Vítajte. Toto je posledná streda. Na budúci týždeň začínajú prázdniny, čiže dnes si povieme pár posledných slov k našej téme kráľa Dávida, ktorú sme si nazvali aj tak poeticky zbožný divoch. A skôr, kým sa do toho pustíme, tak sa môžeme stíšiť vnútorne, zaspievať si pár piesní. Dobrý večer vám všetkým. Toto bude posledná reč k téme Dávidovej a pozrieme sa dnes na to, čo nás možno ako ľudí novej zmluvy zaujíma najviac, v akom zmysle a ako Dávid je predobrazom toho, čo k nám prišlo v Ježišovi Kristovi. A tak budeme čítať niekoľko častí z Evanjelia a potom si prečítame časti z 22. žalmu. Najprv si prečítame krátky príbeh z 21. kapitoly Matúšovho Evanjelia, prvých 9 veršov. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfáge k Olivovej hore, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažete ich a privedte ich ku mne. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: Pán ich potrebuje. A hneď ich pošle. To sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Povedzte dcére Siona: hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe tichý, pokorný, sediaci na oslici a na osliatku mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci išli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu aj osliatko, pokladli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Vtedy zástup prestieral na cestu svoje plášte, iní osekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. A zástupy, čo šli pred nimi, za ním volali: Hosana, synovi Dávidovmu, požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Prečítajme si ešte úryvok z 27. kapitoly, tiež Matúšovho Evanjelia, 32. až 50. verš. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž. Tak prišli na miesto zvané Golgota, to znamená lebka. A dali mu piť víno zmiešané so žlčou. A keď to ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho rúcho. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s udaním jeho viny: toto je Ježiš, kráľ Židov. Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného zprava a druhého zľava. Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, výsmečne potriasali hlavou a hovorili: ty, čo zbúraš chrám a za 3 dni ho postavíš, zachraň sám seba, ak si syn Boží, a zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a zákonníci a starší. Iných zachraňoval, sám seba zachrániť nemôže. Je kráľom Izraela, nech teraz zostupí z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: som syn Boží. Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním. Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Okolo 9. hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Éli, Éli, lema sabachtáni. Čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali: volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: nechaj to, nech vidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A teraz ešte. Žalm 22. Najprv 1. až 9. verš a potom 15. až 19. Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Bože môj, volám vo dne, neodpovedáš, volám v noci, neviem sa utíšiť. Ty, svätý, tróniš nad chválami Izraela. Naši otcovia dúfali v teba, dúfali a ty si ich vyslobodzoval. Volali k tebe a boli zachránení. Dúfali v teba a neboli zahambení. Som ako červ, nie ako človek. Ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi. Uškrňajú sa, pokyvujú hlavou. Spoľahol sa na Hospodina. Mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu. Veď ty si ma vytiahol z lona matky. Na jej prsiach dával si mi nádej. Od svojho zrodu odkázaný som na teba. Ty si môj Boh, už od lona matky. Nebuď ďaleko odo mňa. Blíži sa súženie. A nie je toho, kto by pomohol. Obklúčilo ma mnoho bíčkov. Bášanské bíky ma obstúpili. Roztvorili trámu proti mne. Hrdlo mi vyschlo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. Psi ma obklúčili. Zovrela ma tlupa z losinov. Prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči sa im pasú na mne. Delia si moje rúcho a o môj odev losujú. Povstaneme a budeme sa modliť. Drahý Bože, ty, ktorý si mimo čas a predsa v čase tvoríš všetko, čo je. Ty, ktorý si nedejinný, lebo trváš z večnosti do večnosti. V tej večnosti sú ti prístupné všetky veci tak, ako sú. A predsa s nami kráčaš časom. Si zmyslom nášho príbehu. Tak, ako sa dial tu a tam. Tak, ako sa deje dnes, tu a teraz. A nakoniec si vstúpil ako postava do tých príbehov našich príbehov. Ako malá zlatá niť, v ktorej sa všetko spája. A tak nám daj porozumieť Duchu Boží dnes. Hĺbku toho, čo sa zjavuje. Tam, kde sa starý príbeh Dávida stretá s tým ústredným príbehom zvrhnutého, zabitého, porazeného kráľa na kríži. A pomôž nám uvidieť cez ten príbeh nás samých i to, ako sa naše maličké príbehy, biedné a kľukaté, viažu v tom tvojom centre, z ktorého dostávajú zmysel. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže končíme s Dávidom, ako sme si ho nazvali, zbožný divoch. Dívali sme sa tu postupne na tých stretnutiach v stredu na ňo zvonku aj znútra. Zvonku sme sa na ňo dívali cez texty z kníh Samuelových a znútra cez rôzne žalmy, ktoré sa k tým príbehom viažu. Samozrejme, Dávid nás zaujíma. Zaujíma nás ako muž viery. Muž možno vzdialený v čudnej kultúre, nezrozumiteľný v mnohých veciach a predsa nám tak blízky pre tú autentickosť a emóciu, s ktorou víťazil aj prehlával a s ktorou sa úprimne a poctivo vracal znova a znova k Bohu. Ale Dávid nás zaujíma ešte z jedného dôvodu, možno hlbšieho. Keď čítame Evanjelia, tak tá hlavná téma, okolo ktorej sa tie zápletky odohrávajú, je téma otázky. Je Ježiš Mesiáš? No a Mesiáš sa v mysli Židov Ježišovej doby, ale aj dnešných, viaže najviac zo všetkého na obraz Dávida. Dávida kráľa, Dávidové kráľovstvo, Mesiáš, syn Dávidov, potomok Dávida. Bez toho, aby sme porozumeli tomu, akú úlohu ten obraz zohrával v myslení Izraela, nemôžeme celkom pochopiť zmysel toho, čo sa deje v evanjeliách. No už čítali sme v úvode krátku scénu z Matúšovho evanjelia. Vidíme Ježiša, ako vstupuje posledný krát do brány Jeruzalema. Pred ním aj za ním sú davy pútnikov. V tých davoch sa zrazu prebudí vlna nadšenia. Všetci sú si zrazu úplne istí. To je on, Mesiáš. A volajú Hosana synovi Dávidovmu. Predstierajú pred neho plášte, osekávajú palmy, vystielajú cestu ako koberec pre kráľa, ktorý vstupuje do svojej ríše. Celú scénu ale sprevádza isté tragikomické nedorozumenie. Keď sa na to pozrieme v kontexte toho, čo vieme z evanjelia, tak si môžeme pripomenúť, že nadšený dav už raz chcel Ježiša korunovať na mesiášského kráľa. Stalo sa to potom, čo nasytil veľké zástupy zázračným spôsobom a oni si vtedy povedali, chytíme ho a urobíme z neho kráľa. Vtedy im Ježiš ušiel do tmy. Teraz neuniká. Tomu, čo sa teraz deje, predchádzal impozantný zázrak. Ježiš vzkriesil z mŕtvych Lázara. Časť zástupu sú ľudia, ktorí kráčajú s ním práve od toho miesta divu. Teraz je dáv zrejme o mnoho väčší. Je zvláštne, že pred ním teraz Ježiš už neuniká. Naopak, chová sa úplne cieľavedome, pripravuje sa na ten vstup, kráča tej trošku pomilenej oslave v ústretí. Kráča v ústretí svojmu osudu, ortieľu smrti, ktorý ho v Jeruzaleme čaká. Dáv má svoje oslavné heslo, prevoláva Hosana synovi Dávidovmu. Vítajú ho ako druhého Dávida, Dávida kráľa, potomka Dávidovho, toho, ktorý obnoví izraelské kráľovstvo. Majú pravdu? Mýlia sa? No z evanjelia sa zdá toto, že majú pravdu, aj sa mýlia. Matúš celú tú scénu komentuje citátom z proroka Zachariáša. Ten citát znie takto. Povedzte dcere Siona, hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý, pokorný, sediaci na oslici a na osliadku mláďati ťažného zvieraťa. Ak by sme si prečítali celú tú 9. kapitolu Zachariášovho proroctva, zistili by sme si, že ten Zachariášov text má v sebe obrovské napätie, pretože sú v ňom vedľa seba dve protichodné obrazy. V 3., 5. až 8. verši Zachariáš píše: Týrus si postavil opevnenie, nakopil striebra ako prachu, rydzeho zlata ako blata na uliciach. Hľa, Hospodin sa ho zmocní, zrazí jeho bohatstvo do mora a mesto pohltí oheň. Aškalon to uvidí a bude sa triasť. Gáza sa bude zvíjať v hrôze. Bude ako vodca v Judsku. Utábori sa pred svojim domom ako hliadka. Neobsadí ho už viac utláčateľ. Môžeme si dať obrázok. Nuž, proste v tom proroctve vedľa seba stoja a vytvárajú obrovské napätie dve odlišné obrazy Mesiáša. Jeden Mesiáš bojovník, ktorý zráža hlavy nepriateľov a oslobodzuje Izrael od útlaku pohanských národov. Druhý pokorný kráľ pokoja, mieru, bezmocný, na osliadku. No, obraz Mesiáša, to si treba povedať, sa v starozákonných proroctvách u rôznych prorokov vždy znova a znova viaže s obrazom kráľa Dávida. Prorok Ezechiel napríklad napísal v 34. kapitole v 23. verši: ustanovím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť, svojho služobníka Dávida. Jeremiáš napísal v 23. kapitole v 5. verši: hľa, prídu dni, znie výrok Hospodinov, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, bude panovať ako kráľ, bude si múdro počínať a v krajine bude konať podľa práva. Izaiáš napísal v 9. kapitole v 5. a 6. verši: hľa, chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Na jeho pleciach bude spočívať vláda. Jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoju nebude konca. Na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktorý posilní spravodlivosťou od teraz až na veky. Mohli by sme citovať ďalšie a ďalšie príklady. Jednoducho Dávid, Dávid, Dávid. Mesiáš je zviazaný s obrazom Dávida. Dôvod je prostý. Všetky tie proroctvá v sebe nesú ozvenu starého Nátanovho proroctva. Proroctva, ktoré je rovnako zapísané v knihe Samuelovej, ako aj v prvej knihe Kroník. Nátan tam Dávidovi prorokuje toto: keď nadíde čas tvojho odchodu k otcom, ustanovím ti nástupcu spomedzi tvojich synov a upevním mu kráľovstvo. On mi postaví dom a ja mu natrvalo upevním trón. Budem mu otcom a on mi bude synom. Priazeň mu neodnímem, ako som ju odňal tvojmu predchodcovi, ale ho požehnám vo svojom dome a vo svojom kráľovstve na veky. Hoci samozrejme toto proroctvo sa svojím spôsobom naplnilo v Dávidovom synovi Šalamúnovi, Izrael si ho stiahol na očakávanie budúceho Mesiáša, pretože v tom proroctve sa mieša čosi časné a prítomné s večným. Je to zasľúbenie večného kráľovstva. Ten potomok má byť človekom, ktorému Boh bude otcom a on mu bude synom. Tak vlastne očakávanie Izraela sa oddávna viaže k tejto predstave, k tomuto proroctvu. Mesiáš, kráľ večnej ríše, syna Dávidovo. Zastavme sa ešte na chvíľu pri tom pojme Mesiáš. Ináč grécke Kristus je len prekladom hebrejského Mesiáš. A slovo Mesiáš doslova znamená pomazaný. Je to technický termín posvetného kultu. Pomazaný posvetným olejom za kráľa. Z toho pohľadu prvým Mesiášom Izraela bol Saul. Pomazal ho posledný charizmatický sudca Izraela Samuel. Saul bol Mesiáš, ktorý zlíhal a bolo mu odňaté jeho mesiášstvo. Tajne bol za Mesiáša pomazaný Dávid. Tak vlastne vzniklo to prvé obdobie Dávidovho života. Prvé Dávidové paradoxné kráľovstvo. Veď keď sme si čítali ten príbeh, dlhý čas Dávid bol v strašne zvláštnom postavení. Bol kráľom v kráľovstve, kde bol vyhnancom. Bol kráľom, ktorého kráľovská armáda prenasledovala, aby ho zabila. Prenasledoval ho kráľ, ktorý už nebol kráľom v Božích očiach. Čiže tu vidíme Dávida, kráľa Mesiáša, ako vyhnanca, cudzinca vo svojom vlastnom kráľovstve. Potom tu je druhá podoba. Dávid, úspešný kráľ. Zakladateľ veľkej ríše. Saul umiera a Dávid zjednocuje Izrael. Dávid dobije Jeruzalem. Jeruzalem totiž predtým patril Jebuzejcom. Až Dávid ho dobije a urobí ho centrom ríše. Vybuduje kráľovský palác, hradby, opevnenie a vybuduje veľkú armádu. Do Jeruzalema prinesú truhlu zmluvy.
David organizuje náboženský kult, je veľkolepý, slávnostný, plno spevu, hudby. Oslobodí celé územie svojho kráľovstva od nadvlády filištíncov a potom vedie dobyvačné vojny a postupne rozširuje svoju veľkú ríšu. Zbožní Židia dodnes veria, že za Dávida Izrael prežíval najväčší rozkvet, zlatý vek. Nuž, tu je Dávid Mesiáš, bojovník, osloboditeľ a dobyvateľ. Takého Mesiáša čakali Židia Ježišovej doby, bojovníka na bojovom koni. V texte, ktorý sme čítali, vidíme, ako má Ježiš zrazu všetko premyslené. Zdá sa mi, že tak, ako keby ako nikdy predtým. Posiela pre osliadko, oslicu. Vie presne, ako chce vstúpiť posledný krát do brány Jeruzalema. Ježiš si z tých dvoch obrazov úplne cieľavedome vybral ten druhý. Nechal si doviesť oslicu a mláďatko a prichádza ako pokorný, bezbranný kráľ pokoja. Odkazuje teda skôr k Dávidovi, tomu kráľovi cudzincovi, videdencovi vo svojom vlastnom kráľovstve. Ako k Dávidovi, bojovníkovi, dobyvateľovi, rozširovateľovi ríše. Lukáš nám k tomuto obrazu pripája malý detail. Môžeme si dať druhý obrázok. Zatiaľ, čo dávia sa, Ježiš plače a hovorí. Keby si aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj, no je to skryté pred tvojimi očami. Prídu dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú ťa so zemou a tvoje deti v tebe neponechajú ti kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. Aký paradox. Ježiš vidí presný opak toho, čo vidia oslavujúci. Presný opak toho, čo vidí zástup. Nie povstanie, ale pád Jeruzalema. Jeruzalem znamená mesto pokoja. Aká ironia. Najprv ho pokoria Rímania. Potom sa po celú históriu až do dnešných dní Jeruzalem stane mestom nepokoja. Najnepokojnejším uzlom sveta. Križiacke výpravy a boj o sväté mesto. Až po dnešné rozdelenie Jeruzalema a stále trvajúci neriešiteľný konflikt na Blízkom východe. Nie je div, že deti Izraela dodnes čakajú príchod Mesiáša. Bol Ježiš Mesiášom? Ak veríme, že bol, akým Mesiášom vlastne bol? V čom je jeho mesiášstvo? Obrazom Dávida. A v čom tomu obrazu protirečí? No, pripomeňme si ešte jednu scénu. Scénu zo závera Jánovho evanjelia. Tam sa už Ježiš blíži svojmu tragickému koncu. A Ján nám tam zobrazuje túto scénu. Ježiš stojí v Pilátovom vládnom paláci. Pilát sa na ňo díva, pýta sa. Je pravda, že si král Židov? Ježiš sa mu pozrie skúmavú do očí a opýta sa. Hovoríš to sám od seba? Alebo ti to iní o mne povedali? Zdá sa, že Pilát sa trochu nahnevá a vyhrkne. Či som varý Žid? Tvoji veľkňazi mi ťa vydali. Čo si urobil? A Ježiš na to odpovedá. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Pilát ho chytí za slovo a povie. Takže predsa si kráľ. Ježiš mu odpovie. To ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Nuž, takto Ježiš chápal svoje mesiášstvo. Ako kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Ako kráľovstvo pravdy. Žiadna iná moc. Iba tá jedna. Moc prostej, neústupnej pravdy. Je kráľom vydedencom na tomto svete. Odkazuje tak k Dávidovi v tom prvom období, keď osameli iba v spoločenstve s Bohom, žije ako vydedenec vo svojom vlastnom kráľovstve. A odkazuje k Dávidovi nie vo chvíľach, keď je Dávid na svojom vrchole, ale vo chvíľach, keď je Dávid na svojom najhlbšom dne. Myslím si, že Ježišovo kráľovstvo pravdy sa Dávidovho života nedotklo viac a bezprostrednejšie a naliehavejšie, ako práve v okamihu jeho najhlbšieho pádu, keď zhrešil s Betšebou a nechal zabiť jej muža. Tam osamelý na dlažbe svojho domu v noci sa modlí. Bože, ty si praješ pravdu vo vnútri. Daj mi poznať skrytú múdrosť. Stvor mi čisté srdce, Bože. Tu, kde svoj hriech pozná v jeho nahote, je Dávid najviac pred obrazom Ježiša Mesiáša, kráľa kráľovstva pravdy, ktoré nie je z tohto sveta. Nuž, paradox Ježišovho mesiášstva vrcholí krížom. Jeho kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta, sa nenastoluje víťazstvom, ale porážkou. Nie tým, že víťazí. Nie tým, že porazil, teda nevíťazí tým, že by porazil nepriateľov. Víťazí tým, že sám je nepriateľom porazený. Ježiš vstupuje do mesta, tam je zajatý a odsúdený. Je zajatý a odsúdený najvyššou náboženskou autoritou, veľradou. Nie ako ten, kto chce Izraela oslobodiť, ale ako ten, ktorý svojim učením Izrael ohrozuje. Nie ako ten, ktorý naplňal zákon, ale ten, ktorý je práve podľa toho zákona Mojžišovho odsúdený. A je odsúdený ako ten, ktorý ten zákon prestupoval a tým sa rúhal Bohu. Na kríži je vedený v mene toho zákona. Je tam pribitý ako Boží nepriateľ. A práve vo chvíli, keď je ten čudný kráľ odsúdený a zabitý, práve v tej chvíli kresťania vidia nastolenie jeho kráľovstva. V tom kráľovstve sa teda nepodobá Dávidovi, ktorý dobýva Jeruzalem, aby v ňom vládol. Podobá sa Dávidovi, keď je Saulom prenasledovaný. Saulom kráľom tohto sveta. Prenasledovaný, je na ňo vydaný zatýkač, hľadajú ho, aby ho zabili. Ježiša teda vedú na kríž. Pilát si dal tú námahu, že nechal napísať v troch rečiach. Latinský, hebrejský a grécky tento nápis. Ježiš Nazarecký, kráľ Židov. A to vyvesil ako titul na jeho kríž. Ježiša pribijú a vstýčia na kríž. Skôr ako umrie, vyriekne ešte zo pár slov. Dnes tomu zvykneme hovoriť. Sedem spasiteľových slov na kríži. Medzi tými siedmými výrokmi je jedna veta, ktorú Ježiš cituje z Dávidovho žalmu. Zo žalmu 22. Eli, Eli, lama sabachtáni. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Presne týmto zvolaním začína 22. žalm. Ak si predstavíme, že pod krížom, ako to evanjelia popisujú, stoja veľkňazi, aj znalci zákona, treba si predstaviť aj to, že keď počujú túto vetu, presne vedia, z ktorého žalmu pochádza. A vedia aj to, čo všetko ten žalm obsahuje. Že by ten výkrik nevinného, opusteného Bohom, patril im a odkazoval pozoruhodnému proroctvu, ktoré je obsiahnuté v 22. žalme. Akému proroctvu? Už v žalme totiž nájdeme šokujúco plastické vykreslenie toho, čo sa s Ježišom práve dialo. V Matúšovi čítame: posmievali sa mu zákonníci, veľkňazi a starší. Iných zachraňoval, sám seba zachrániť nemôže. Dúfal v Boha. Neho teraz teda vyslobodí, ak ho má rád. V 8. verši 22. žalmu čítame: všetci ma vidia, posmievajú sa mi, uškrňajú sa, pokývujú hlavou. Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Neho vytrhne, má predsa v ňom záľubu. V Janovom evanjeliu čítame: potom Ježiš, keďže vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa naplnilo písmo: žij s ním. V 16. verši 22. žalmu čítame: hrdlo mi vyschlo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na podnebie. V Markovi čítame: dali mu víno zmiešané s mirhou, no Ježiš to nepil. Potom ho pribili na kríž. V 17. verši 22. žalmu čítame: psi ma obklúčili, zovrela ma tlupa zlosinov, prebodli mi ruky i nohy. V Matúšovi čítame: keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho rúcho. V 19. verši 22. žalmu čítame: delia si moje rúcho a o môj odev hodili los. Neuveriteľné. Dávid v prorockom povznesení vytúšil a popísal detaily situácie, ktoré sa s Ježišom práve na vrchu Lebiek deje. Tu je Dávid prorockým predobrazom Ježiša viac ako kdekoľvek inde. Predobrazom Mesiáša, ktorý nastoluje kráľovstvo sveta tým, že sa stane sám opustený a zavrhnutý od všetkých. Taká bola Ježišova cesta. Ježiš totiž k tej opustenosti, keď čítame evanjelium, vidíme, že kráča po celý život. Úplne dobrovoľne a cieľavedome. Stáva sa opustený so všetkými opustenými. Zavrhnutý so všetkými zavrhnutými. Dotýka sa malomocných, hoci to zákon zakazuje. Je priateľom colníkov a hriešníkov a neviestok. Vyslúži si prezývku žráč a pijan vína, priateľ colníkov a neviestok. Napokon ho opustia všetci, najprv skandujúce zástupy, potom všetci učeníci. Peter ho hanebne zaprie trikrát. Napokon ho opustí i Boh sám. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Dávid dobre poznal chuť tej opustenosti. Okúsil ho na dne svojho hriechu. Tú kozmickú priepasť, ktorá delí hriešne ľudské bytie od dokonalého večného bytia Boha. Práve tú priepasť čistý, božský Ježiš berie na seba. Stáva sa opustený so všetkými opustenými. Zavrhnutý so všetkými zavrhnutými. Berie na seba hriech sveta. Každý hriech každého človeka, ktorý žil, žije a bude žiť. Berie na seba hriech Dávida, hriech veľkňazov, Kajfáša aj Annáša, ktorí ho falošne odsúdili. Hriech Piláta, ktorý si umyl ruky a tváril sa, že nevie, čo je pravda. Hriech Judáša, ktorý ho predal za 30 strieborných. Hriech Petra, ktorý ho trikrát zaprel. Hriech zástupov, ktoré najprv volali Hosana a teraz volajú ukrižuj. Pred Bohom je teraz Ježiš na ich mieste. Zavrhnutý, stratený, odsudzený v hriechu. On je Kajfášom, Annášom, Judášom, Petrom. On je Dávidom, on je tebou, on je mnou. A musíme ísť ešte ďalej. A pozrieť sa na kríž očami Pavla. Pavel hovorí, Boh bol v Kristovi na kríži, aby so sebou zmieril svet. Boh bol na kríži. Na kríži vidíme Boha. Boha opusteného Bohom. Boha Bohom zavrhnutého. Boh sa v Ježišovi ujíma až do krajnosti našej opustenosti. Boh sa v Ježišovi ujíma našej bezmocnosti. Boh sa v Ježišovi ujíma nášho hriechu a zavrhnutosti. A spája ich so sebou. Prijíma tú priepasť do svojho vlastného bytia a zachraňuje nás v tej priepasti večnou láskou. To, čo človeka prirodzene od Boha oddeluje, naša bolesť, náš hriech, naša nevedomosť, naša smrť, sa v Ježišovi Kristovi premenilo na to najpodstatnejšie, čo nás s Bohom spája. Tam na našom dne Kristus nastolil svoje kráľovstvo pravdy a lásky. Tam, kde Boh plnosti vstúpil do úplnej prázdnoty a opustenosti. Bože môj, prečo si ma opustil? Už Dávid je predobrazom Krista nie ako bojovník, ktorý víťazí, ale ako prenasledovaný vyhnanec, vyhnaný zo svojho vlastného kráľovstva. Nie na svojich vrcholoch ako víťaz, ale na svojom dne ako porazený. Akého Mesiáša hľadáme v Ježišovi, ako ho hľadáme? Mesiáša, v ktorom chceme mať na strane víťaza, ktorý vyhrá vo všetkých našich životných bojoch, porazí všetkých našich nepriateľov, aby sme boli tí najskvelejší víťazi, najúspešnejší zo všetkých. Alebo Mesiáša opusteného. Na tom dne, kde je pravda absolútne evidentná. Na vlastnom dne, tam, kde vieme o svojej bezmocnosti, o svojej priepasti, o svojej prázdnote, o svojom hriechu. A kde cez milosť a pravdu vstupujeme do kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Povstaňme k modlitbe. Vďaka ti, Kriste, že si pre nás vytvoril priestor pravdy. A že sa nemusíme báť stretnúť sa s našou vlastnou temnotou. Že sa nemusíme báť tam na dne nášho bytia otvoriť tie dvere, ktoré máme tak radi zamknuté a vstúpiť na to miesto, kde všetci musíme, do tej poslednej bezmocnosti, poslednej nevedomosti, bezradnosti. Tam, kde môžeme prísť s celým bremenom našej hriešnosti. Ďaká ti za to, že ty si tam. aby si nás prijal a spojil so svojim večným vzkrieseným bytím. Aby našu ťarchu si spojil so svojou milosťou. A všetky naše bremena vzal na seba ako svoje vlastné jarmo. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže vidíme sa v septembri. A v septembri otvoríme novú knihu. Bude to Evanjelium podľa Marka. Evanjelium podľa Marka je spomedzi všetkých evanjelií najkratšie. Je zaujímavé aj tým, že podľa väčšiny bádateľov sa považuje za prvé zo všetkých a tvorí ako keby takú základnú kostru tých troch synoptických evanjelií. Čiže budeme sa dívať na evanjelium v jeho kostre, v jeho obnaženosti, v tom najprostejšom príbehu. Takže od septembra s Markom. A teraz si môžeme ešte zaspievať niekoľko piesní na záver.